Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavonjić. Boris Tadić i Vojislav Koštunica u Moskvi na potpisivanju rusko-srpskog energetskog sporazuma. Ban Ki-moon u poseti Sloveniji. Premijer Italije Romano Prodi podne ostavku, predsjednik Đorđe Napolitano odlučuje o prevremenim izborima. Srpski teniser Nenad Zimonjić u mix dublu plasirao se u finale Australian Opena. Uskoro polufinalni meč singla Novak Đoković, Roger Federer. Partizan u najboljih 16 Evrolige. Na planinama u Srbiji slab sneg, najviše 8 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta o uslovljavanju srpskog premijera Vojislava Koštunice, kandidata Borisa Tadića za podršku u drugom krugu predsjedničkih izbora, misle građani Srbije.
Krajnje licemerno, ljigavo, bedno.
Nisam manje glasova, a nisam više vlasti, to ne postoji nigde u Evropi.
Nevladine organizacije protestuju zbog promene spoljno-političkog kursa države. Maja Bobić iz Evropskog pokreta kaže da se sa velikom zabrinutošću prate poruke domaćih političara,
koje u mnogome dovode u pitanje sam proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Obućar iz Užica sa 40-godišnjom karijerom danas ima više posla nego ikada.
Mala platežna moć. Pokreli ljudi svašta. Učinim to i bez cene, onako što bi rekao, i prave koja bi vredila. Ne vredi cipela sama koliko bi trebalo da se obožuju.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Rusija i Srbija potpisaće danas u Moskvi sporazum u oblasti energetske saradnje. Predsednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica razgovaraće sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o unapređenju ekonomske saradnje i budućem statusu Kosova i Metohije. Sporazum će u ime vlade Srbije potpisati ministar za infrastrukturu Velimir Ilić, a u ime Rusije ministar za industriju i energetiku Viktor Hristenko. Uoči ovog događaja srpski ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da će dogovor i Vladimira Putina sa srpskim liderima omogućiti osiguranje dugoročne političke i ekonomske stabilnosti na Balkanu.
A energetski sporazum ima strateški značaj za region Balkana, da će omogućiti dugoročnu energetsku snabdevenost, a samim tim i ekonomski prosperitet celog Balkana i da će naravno učvrstiti bilateralne odnose Ruske Federacije i Srbije kao i odnose Srbije i Evropske unije.
Vuk Jeremić, šef srpske diplomatije. Predstavnik za štampu State Departmenta Tom Casey izjavio je da nije upoznat sa detaljima energetskog sporazuma Rusije i Srbije, ali da su te dve zemlje slobodne da takav sporazum potpišu. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da današnjim potpisivanjem sporazuma o saradnji Srbije i Rusije u oblasti energetike ništa neće biti do kraja rešeno. Dinkić je rekao da će se o tom sporazumu izjasniti tek kada budu definisani svi ugovori, dodajući da ne veruje da će se danas to dogoditi. Okvirni energetski sporazum sa Rusijom koji je usvojila vlada Srbije predviđa prodaju naftne industrije Srbije za 400 miliona evra plus 500 miliona evra investicija i izgradnju magistralnog gasovoda sa godišnjim protokom od najmanje 10 milijardi kubnih metara vrednog 1,5 milijardi evra. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon danas će doputovati u dvodnevnu posetu Sloveniji, tokom koje će biti reči o Kosovu. Ban Ki-moon će u Ljubljani razgovarati sa slovenačkim zvaničnicima. Evropska unija trebalo bi sljedeće nedelje da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Beogradom kako bi pomogla proevropskom kandidatu u drugom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji, izjavio je danski premijer Andreas Fogh Rasmussen. On je u Briselu rekao da bi zemlje Evropske unije nakon toga mogle da traže od Srbije punu saradnju sa Haškim tribunalom kao uslov za ratifikaciju sporazuma. Predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić pozvao je sve birače, pa i one koji su u prvom krugu predsjedničkih izbora glasali za kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića, da podrže njegovu politiku koja znači bolji život. Na predizbornom skupu u Užicu Tadić je rekao da moramo, da bi nam život bio bolji, da potpišemo ugovor o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Italijanski premijer Romano Prodi podneo sinoć ostavku predsjedniku Đorđu Napolitanu, pošto je izgubio glasanje o poverenju njegovoj vladi u gornjem domu parlamenta. Napolitano sada treba da odluči da li će sazvati prevremene izbore ili će imenovati privremenu vladu koja bi na vlasti bila još nekoliko meseci da bi promijenila sporni izborni zakon koji je doveo do sadašnje političke krize. Bela kuća i Kongres postigli su dogovor o stimulativnom ekonomskom paketu vrednom oko 150 milijardi dolara, koji uključuje poreske olakšice i podsticaje za firme u cilju da spreči recesiju najveće svjetske ekonomije. Predviđa se smanjenje godišnjeg poreza od do 600 dolara za pojedinci i 1200 dolara za bračne parove, kao i poreske olakšice za ulaganje u poslove. Oko 117 miliona porodica biće uključeno u ove olakšice. Teroristička mreža Al-Qaida zapretila je da će izvesti samoubilačke napade na premijera Gordona Brauna i njegovog prethodnika Tonija Blaira ako se britanske trupe ne povuku iz Afganistana i Iraka, preneo je specijalizovani centar za nadzor komunikacija pripadnika Al-Qaide. Ta poruka na engleskom jeziku pojavila se na jednom od foruma Al-Qaide. Nastavlja se Svjetski ekonomski forum u Davosu, a za treći dan je najavljeno obraćanje britanskog premijera Gordona Brauna. Predsjednik Microsofta Bill Gates založio se juče za novi oblik kreativnog kapitalizma, koji bi pomogao milijardi najsiromašnijih u svijetu koji žive sa manje od $1 na dan. U železničkoj nesreći u Kini, u kojoj je ekspresni voz udario u grupu železničkih radnika u istočnoj provinciji Shandong, poginulo je 18, a povređeno 9 ljudi. Nesreća se desila dok su radnici radili na šinama blizu grada Ankvi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sport. Srpski teniser Nenad Zimonjić sa kineskinom Tian Tansun pobedio je u polufinalu Australian Opena kineskinju Zi Yan i Marka Nolsena sa Bahama. Rezultat je bio 2-1 u setovima. U finalu igraju protiv dubla Mirsa Bupati. Meč najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića u polufinalu otvorenog prvenstva Australije sa prvim teniserom sveta Rogerom Federerom uskoro treba da počne. Pobednika u finalu čeka Francuz Wilfried Tsonga. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć u Beogradu nemački Bamberg i najverovatnije se plasirali u top 16 Evrolige. Partizan je pobedio sa 48 razlike, 85-37 i sada je najbolja šesta ekipa u tom takmičenju jer su samo teoretske šanse da ne ostane na tom mestu. U posljednjem kolu gostuje turskom Fenerbahčeu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najprije o političkoj situaciji u Srbiji. Nakon Koštuničinog zahteva Tadiću da zarad podrške u drugom izbornom krugu predsjedničkih izbora pristane na uslovljavanje potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom, odlukama Brisela oko Kosova, što je za Tadića neprihvatljivo, postavlja se pitanje kuda to vodi zemlju. Da li u ruke radikalskog predsjedničkog kandidata Tomislava Nikolića? Prilog Ljudmila Cvetković.
U iščekivanju drugog izbornog kruga za predsjednika Srbije, u kome će prema procenama analitičara biti ključna podrška premijera Koštunice, on je postavio još jedan od ultimativnih zahteva Tadiću, da ne pristane na potpisivanje sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji ukoliko Brisel pošalje misiju na Kosovo. Time je Koštunica neizvestan rezultat drugog kruga između Tadića i Nikolića učinio još neizvesnijim. Ipak, Koštuničinoj demokratskoj stranci Srbije, koji ovo uslovljavanje nazivaju ponudom koalicionog sporazuma, nije jasno šta je tu sporno. I ne samo to, nego Andrija Mladenović, portparol DSS-a, kaže da će odgovornost biti na Tadićevoj stranci, ali za neprihvatanje sporazuma.
Mi smo ponudili sporazum oko jasnog stava o Kosovu i Metohiji i misiji Evropske unije čiji bi dolazak imao za cilj da rasparča Srbiju. Ovaj sporazum u celosti proizilazi iz rezolucije Skupštine Srbije i predstavlja zaštitu opštih nacionalnih i državnih interesa i neophodnu garanciju srpskom narodu na Kosovu i Metohiji u pogledu našeg zajedničkog čvrstog i principijelnog stava.
Za razliku od skoro svih ranijih DSS-ovih ultimatuma, Tadić je ovoga puta jasno rekao ne.
Nemojte da mi postavljate nikakve uslove, jer svi u Srbiji znaju koja je naša politika. I šta mislim o Kosovu, i šta mislim o Evropi, i šta mislim o budućnosti ove zemlje, i šta sam radio svih prethodnih godina. Nek mi niko ne postavlja uslove za podršku u drugom krugu. Niko!
Osim što je ovakva ponuda neprihvatljiva za samog Tadića, pristankom novoj uslov narodnjačke koalicije DSS Nova Srbija, Tadić bi odgurnuo drugi deo birača, onih iz G17 plus LDP-a vojvođanskih i manjinskih stranaka. Ministar ekonomije i lider G17 plus Mlađan Dinkić uslov DSS-a naziva nekorektnim, kao i lošom porukom.
Ne pada nam na pamet da tako nešto potpisujemo ukoliko bi nam bila ponuđena. I ja mislim da je Tadićev odgovor juče bio vrlo dobar, odličan. jedini mogući, prosto Srbija nema drugu perspektivu nego da ide što pre u Evropsku uniju. Mislim da je ovo krajnje nekorektan potez prema čovjeku koji je deo iste koalicije.
Ne većina građana sa kojima smo razgovarali u Kragujevcu nije imala razumevanja za Koštuničin uslov Tadiću.
Mislim da je to krajnje licemerno, ljigavo, bedno, ponižavajuće.
U krajnjem slučaju nekorektan. Oni su njih podržali kad se je birao premijer.
Smučile su mi se ucene prema našoj državi od strane onih koji su nas bombardovali.
Mislim da je nekorektno, zato što oni nisu manje glasova, a nisu više vlasti, to ne postoji nigde u Evropi.
Mislim da je ustav sraman.
Vrlo je teško reći Evropa ili Kosovo, ali mnogo mi je lakše reći i Evropa i Kosovo.
Kosovo i Evropu ne treba mešati, to su dva odvojena procesa.
Sa Evropskom unijom jedino možemo biti zajedno sa Kosovom u Evropskoj uniji.
Ja mislim da ne treba da se žrtvuju ti odnosi sa Evropom. Mi bez Evrope jednostavno ne možemo.
Interesantno je da uslovljavanja dela vlasti iz Beograda oko potpisivanja sporazuma stižu u trenutku kada ne samo drugi zvaničnici iz Beograda pokušavaju u Briselu da isposluju potpisivanje sporazuma za 28. januar, nego kada se i među samim evropskim diplomatama vodi debata oko toga da li Srbiji treba progledati kroz prste neispunjavanje haških obaveza i potpisati sporazum. O tome svedoči reči visokog predstavnika Evropske unije Javiera Solane.
Ja se i dalje nadam da će biti moguće da se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom potpiše na predstojećem susretu ministara Evropske unije 28. ovog meseca, iako ja to ne mogu garantovati.
No, osim posljedica na međunarodnom planu, Koštuničino uslovljavanje može da ih proizvede i na unutrašnjem. Direktor Centra za proučavanje alternativa Milan Nikolić kaže za naš program da ovakvim ponašanjem Koštunica ugrožava Tadićevu moguću pobedu, koja bi inače u najboljem scenariju bila veoma tesna.
Mislim da je iza svega toga strah gospodina Koštunice vezan za Kosovo, pošto on više nema manevarskog prostora, osim ako sami građani Srbije sada ne nađu još dodatnih motiva da još masovnije izađu drugi krug i da glasaju za evropsku opciju. Možda ulazimo u jednu krizu koja će se kraj završiti tako što će gospodin Tadić biti u opoziciji i gospodin Koštunica će ovim pomoći biranje Nikolića za predsjednika i posle toga napraviti koaliciju sa radikalima, a Srbija će utonuti u jednu zaista tešku ekonomsku, socijalno, političku i svaku moguću krizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Grupa nevladinih organizacija iz Srbije izrazila je protest zbog promene spoljno-političkog kursa države i formiranja antizapadnog raspoloženja. Evropski pokret u Srbiji i grupa od 17 nevladinih organizacija uputili su otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, premijeru Vojislavu Koštunici, predsjedniku Skupštine Oliveru Duliću i svim parlamentarnim strankama, Želimir Bojović.
Bez ozbiljne podrške, saradnje i dalje evropske integracije, Srbiji vrlo brzo preti finansijska kriza i ozbiljne teškoće u otplati spoljnog duga, ističe se u tom pismu nevladinih organizacija. Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da sve nevladine organizacije potpisnice ovog pisma sa velikom zabrinutošću prate poruke koje se od strane političara neprestano šalju kako svetskoj, tako i domaćoj javnosti.
Koje u mnogome dovode u pitanje neki spoljnopolitički kurs Srbije i uopšte u krajnjoj liniji sam proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Tako da smo mi se osetili pozvanim da, budući da za organizacije pored Evropskog pokreta koja zaista dugi niz godina rade na demokratizaciji zemlje i na svim tim reformama koje nas vode ka Evropskoj uniji, osetili smo se pozvanim da damo svoje mišljenje, da iskažemo svoju zabrinutost i da smatramo da to može biti same poruke i neki potezi mogu imati negativne posljedice za sam razvoj Srbije u ekonomskom smislu, u socijalnom i političkom smislu. Tako da smo iz tog razloga uputili pismo izabranim predstavnicima vlasti i svim parlamentarnim strankama Skupštine Srbije.
Tanja Miščević, direktorka Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pismo grupe nevladinih organizacija zapravo odraz želja velikog broja građana da Srbiju vide u Evropskoj uniji.
Ja razumem njihovu potrebu da insistiraju upravo na tom evropskom putu, razumevajući ga na pravi način. Treba konstantno biti zauzet upravo tim važnim reformama koje se evo već 8 godina nastoje da sprovedu ovde u Srbiji, a civilno društvo i tekako ima veliki značaj upravo u tome. U pokretanju čitavog društva za projekat Srbije unutar Evropske unije. Zato se i njihov ovaj apel koji je upućen najvišim zvaničnicima Srbije treba posmatrati kao apel najšireg kruga građana da Srbija nikako ne sme da odustane od ovog procesa.
I pored toga što ovo pismo nije izazvalo tako veliku pažnju srbijanskim medijima, njegove poruke najozbiljnije su primljene u mnogim evropskim prestonicama. Ta akcija civilnog društva i nevladinih organizacija je izuzetno važna u ovom trenutku, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vejvoda, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Ta akcija civilnog društva i nevladinih organizacija je izuzetno važna u ovom trenutku. Ona je primljena sa svom ozbiljnošću u svim glavnim gradovima Evrope i u Briselu. Ceni se da društvo i građansko društvo zaista stoji čvrsto na opredeljenju za evropske integracije i to se vidi kao zaista velika pomoć svekolikim naporima Srbije da ubrza taj svoj put i konkretno da možda dobije taj potpis već 28. januara.
Iako se oba predsjednička kandidata trude da govore i o priključenju Srbije i Evropskoj uniji, ti pravci se bitno razlikuju. Analitičari smatraju da je put Srbije ka Evropskoj uniji danas ozbiljno ugrožen. Daniel Pantić, saradnik Instituta za evropske studije, kaže za Radio Slobodna Evropa da, uprkos sve češćem isticanju važnosti priključenja Srbije Evropskoj uniji, politički konsenzus o tome zapravo još uvek ne postoji.
Opet imamo dakle jednu, ja bih rekao, kvazi referendumsku situaciju sa predsjedničkim izborima. Dakle, se izjašnjavamo dakle od dva kandidata i o njihovim vizijama za približavanje Evropi, koje su u suštini bitno razliku, jel? Tako da je reč zapravo o uspostavljanju i održavanju, ja bih rekao, nacionalnog konsenzusa za pristupanje Evropskoj uniji i taj konsenzus nije lako izgraditi i ono što je specifično Srbije, nažalost, jeste da to konsenzusa niti je bilo, nema ga ni danas, a izgleda da ga neće ni biti u bliskoj budućnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti na polovini emisije. Boris Tadić i Vojislav Koštunica u Moskvi na potpisivanju rusko-srpskog energetskog sporazuma. Ban Ki-moon u poseti Sloveniji. Premijer Italije Romano Prodi podne ostavku. Predsednik Đorđo Napolitano odlučuje prevremenim izborima. Srpski teniser Nenad Zimonjić u miks dublu plasirao se u finale Australian Opena. Počeo polufinalni meč singla Novak Đoković-Roger Federer. Partizan u najboljih 16 Evrolige. Na planinama u Srbiji slab sneg, najviše 8 stepeni.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Uprkos činjenici da politika ima sve veći uticaj na berzu u Srbiji, panika koja je zavladala na svetskim berzama najviše uticala na pad vrednosti akcija. Na Beogradskoj berzi poslovanje je obeležio pad prometa uz nastavak silaznog trenda. Prilog Radovana Borovića.
Pad na srpskom tržištu kapitala deo je svetskog trenda negativnih kretanja na berzama, pri čemu je pad na Beogradskoj berzi znatno manji nego na berzama u regionu. Direktorka Beogradske berze Gordana Dostanić kaže za naš program da predsjednički izbori u Srbiji nemaju značajni uticaj na poslovanje Beogradske berze, već su to više spoljni razlozi, odnosno situacija na tržištima u regionu i šire.
Sve ono što se događa u Srbiji i što se dešava u okruženju, što se dešava u krajnjoj liniji i na velikim berzama, sigurno da ima uticaj na Beogradsku berzu, jer se taj uticaj sa velikih svetskih tržišta preko stranih investitora preliva i na mala tržišta. A sve ono što je lokalnog karaktera i što se dešava u ekonomiji, politici i tako dalje, sigurno da ima odraza na odluku investitora da li da ulazi ili ne ulaze trenutno u neke hartije na ovaj određenom tržištu. Da li baš ta situacija što smo sada u očekivanju drugog kruga predsjedničkih izbora ima uticaja, to sad ja mogu jedino lično mišljenje da kažem da mislim da nema, imajući u vidu da su svi očekivali da su izbori raspisani u decembru mesecu i da su svi očekivali taj drugi krug, da su znali kandidati koji će biti, tako da ne vidim da je to od ovog trenutka od nekog prevelikog uticaja. Mislim da je pre od uticaja to, dakle, šta se dešava na velikim tržištima, uticaj stranih investitora. Danas je završen trgovački dan, opšti indeks tržišta, Belex Line je u minusu 1,06%, a Belex 15, indeks 15 najlikvidnijih hartija je u minusu 1,5%.
Prema mišljenju nekoliko brokersko-dilerskih društava u Srbiji, tri su faktora koja utiču na pad prometa na Beogradskoj berzi. Uticaj globalne finansijske krize, aktualna politička situacija u Srbiji, odnosno drugi izborni krug i kosovsko pitanje, i kao treći razlog enorman rast indeksa Beogradske berze za 95% u prva četiri meseca 2007. godine. Ovo za naš program, kaže Branislav Jorgić, direktor Jorgić Broker društva.
Imamo prisustvo da strani ulagači prodaju veće pakete i napuštaju naše tržište, što neumetno ostavlja određene posledice na cene na Beogradskoj berzi, ali, kažem ponovo, ne tako snažan uticaj kao što je to uticaj na berzama u regionu i na ovim drugim svetskim berzama. To je jedno. Drugi faktor je politička kriza u smislu nerešen status Kosova i Metohije i predstojci drugi krug predsjedničkih izbora. Takođe ima određeni uticaj na inostrane, ali boga mi i na domaće ulagače koji su uzdržani očekujući rasplet situacije u ta dva segmenta. I treći faktor je činjenica da je indeks Beogradske berze u prva četiri meseca 2007. skočio čak za 95%, što je bio enorman rast i očigledno to je vreme kasnije pokazalo nerealan. Tako je da došlo do jedne prirodne korekcije tih cena u drugoj polovini 2007. godine i to je taj treći faktor koji praktično je uticao na pad indeksa, s tim što je teško kvantifikovati svaki od tih pojedinačnih faktora, ali svakako svaki pojedinačno ima značajan uticaj.
Teško je proceniti koliko berzanski indeks pada zbog domaćih prilika, a koliko zbog kretanja na svetskom berzanskom tržištu, kaže za naš program ekonomista i direktor Centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević.
To ne može sada da se razdvoji. Ovo se poklopilo sa padom berze u svetu koja utiče i ovde na pad berze. A očito ovde nekog pada dolazi usled toga što poslovni svet smatra Nikolića favoritom za drugi krug. Ali posebno istraživanje bi trebalo da se vidi koliko ko od ovih koji prodaju ili kupuju uzima u obzir jedan, a koliko drugih faktora. Tako istraživanje niko nije radio, koliko ja znam. Pa ne da čekaju, nego očito se više prodaje nego što se kupuje, jer indeks pada. Sad, koliko pada zbog domaćih prilika, koliko pada zbog prelivanja međunarodne krize ovde, to ne može da se kaže sa izvesnošću. Jednostavno, to je nemoguće. Ovog časa reći.
Niži pad indeksa Beogradske berze je posljedica značajnog pada akcija na svim vodećim globalnim finansijskim berzama i reakcije stranih investitora. Strani investitori koji trguju na Beogradskoj berzi prilično su aktivni od početka godine i realizuju uglavnom više od polovine ukupnih dnevnih kupoprodaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi priča o našem životnom standardu kroz priču jednog zanatlije. Užički obućar Milija Tešić 40 godina bavi se ovim zanatom i nikada nije imao više posla nego danas. Novka Ilić.
Milija Tešić 40 godina ima obućarsku radnju u širem centru Užica. Nikada nije imao više posla. Gotovo da se u radnji ne vidi od ženskih, muških i dečijih cipela, iznošenih i starih i poviše godina koje čekaju na popravku. Najveći deo ovakve obuće ranije uglavnom je završavao u smeću. Sada ih Užičani donose na popravku.
Kao što vidite, mala platežna moć i onda popravljaju ljudi svašta. To je uzrok ovakvih popravki, ovakve obuće, ovakvi koje dolaze kod mene. ima svašta, uglavnom većinom je roba uvozna, sumnjivog porekla, lošeg kvaliteta, sve su to uzroci našeg standarda.
Da li ima nešto da se popravi, a da i ne vredi ga popravljati?
Pa ima dosta takih stvari koje ja kažem unapred da ne vredi, možda idem popravljati, ali mušterija je u situaciji neki put i da mora i onda učinim to i bez cene, onako što bi rekao i prave koja bi vredila toj popravci, ali mora da se uradi. Ne može da se naplati taj rad koliko se tu uloži. Ne vredi cipela sama koliko bi trebalo da se uloži u nju. Imate ove kineske obuće, sve su to veštački materijali, sve je to, mislim, za jednokratnu upotrebu. Ne može ni sezonu jednu da izdrži.
Ja ovde vidim i kućne papuče, vidim i letnje papuče.
Eto, razumeš odmah čim je doneo to, znači da nešto nije u redu, standard i šta jedna. On kaže kako to udobno mu za nogu nađe neki izraz, da ga ne odbijem u stvari. Pa po meni to ne vredi, ali mušter je... Neki put su prinuđene da moraju i to.
Pre 10-20 godina bila je sasvim drugačija obuća, kaže Milija, i po stanju u svojoj radnji zaključuje.
Pa šta da vam kažem, moj zaključak bio bi da gledano u mojoj radnji da je sve lošije. A ako odete negde ovako na neku planinu i neki turistički centar, onda drugačije se slika vidi. A kod mene slika, kao što vidite, rekao bi da smo sve siromašni.
I vidim tu dolazi obuća koja je dosta stara, koja je možda nošena po 2, 3, 4, a i više godina.
Ima dosta obuće koja je nošena duže vremena, ima toga dosta.
Izgleda da ona narodna čizma glavu čuva nije više primenjiva u uslovima našeg životnog standarda. Dobra i kvalitetna čizma skoro da nije dostupna prosečnom građaninu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za kraj neobična priča iz Crne Gore. Zbog neslane telefonske šale tineđera iz Tivta skoro pola Gibraltara evakuisano iz svojih kuća i kancelarija. Španski mediji javili su da je posle višednevne istrage utvrđeno da je telefonski poziv o bombi postavljeno u jednoj zgradi tamošnje vlade stigao iz Tivta lažnom dojavom jednog 18-godišnjaka, Petar Komnenić.
Naime, mladić zaposlen u jednoj tivatskoj građevinskoj kompaniji razgledajući prospekte stranih firmi, nasumično okrenuo jedan od brojeva koje je zapazio. Izgovorio je riječ bomba, spustio slušalicu i vratio se dnevnoj rutini. Ispostavilo se da je, kako pišu španski mediji, mladi Tivčanin zapravo nesvjesno dobio jednu od vladinih institucija na Gibraltaru, gdje je ubrzo nakon tog poziva zavedeno praktično vanredno stanje. U potrazi za nepostojećom bombom evakuisana su tri vladina zdanja, obližnje opštinske prostorije i nekoliko poslovno-stambenih objekata. Poslije višednevnih provjera utvrđeno je da je anonimni poziv stigao iz Crne Gore, pa je kontaktirana i ovdašnja policija, koja je ubrzo otkrila identitet mladića koji je priznao šta je uradio, nakon što su mu inspektori predočili kakvu je pometnju izazvao u maloj mediteranskoj zemlji sa oko 30.000 stanovnika. Komentarišući ovu nesvakidašnju vijest, advokat Aleksandar Đurišić kaže da nije iznenađen što je ova na izgled bezazlena šala podigla toliko buke, ali kaže da nesmotreni mladić iz Tivta ne bi trebalo da se suoči sa nekim ozbiljnim posljedicama svoga dijela.
Gibraltar je u suštini funkcioniše na principima još uvijek kolonijalnim, iako u nekom sastavu Ujedinjenog kraljevstva. Od prije nekoliko godina, koliko je meni poznato, bio je čak i referendum o samostalnosti koji je bio čak sa jednim ogromnim procentom. Naročito je interesantno za njega da je od tog momenta pod velikom pažnjom bezbjedonosnih i drugih organa Velike Britanije. Ima veoma mali broj stanovnika, lako ga je kontrolisati. U suštini ovakvi incidenti vjerovatno dovode do većeg stepena pozornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Boris Tadić i Vojislav Koštunica u Moskvi na potpisivanju rusko-srpskog energetskog sporazuma. Ban Ki-moon u poseti Sloveniji. Premijer Italije Romano Prodi podne ostavku, predsjednik Giorgio Napolitano odlučuje prevremenim izborima. Srpski teniser Nenad Zimonjić u mix dublu plasirao se u finale Australian Opena. Počeo polufinalni meč singla Novak Đoković-Roger Federer. Partizan u najboljih 16 Evrolige. Na planinama u Srbiji slab sneg, najviše 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14. Pozdravljaju vas Darko Borović i Zoran Glavonjić.